Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. De ceva vreme ascultăm povestea de credință a Nicoletei Grecea. Din cartea ei am ales câteva cuvinte care ne reamintesc de primii ani petrecuți în Spania, într-o biserică misionară. Iată ce ne spune. Încetul cu încetul, un cerc de prieteni care s-a format și din care făceam parte, a început să se transforme într-un loc de dezbateri și împărtășiri ale aspirațiilor și luptelor, cărora le căutăm o explicație și o soluție. Eram de acord că nu puteam continua să trăim doar muncind, fiind spectatori ai bisericii, concentrați la propriul nostru bine. Simțeam că ceva lipsea și acel ceva era indispensabil pentru viața noastră. Însă nu știam ce să facem. Eram prinși într-un cerc din care nu puteam evada. Prietenul nostru, Sorin Neacșu, a fost primul care a avut curajul să rupă acest cerc și să evadeze, scrie Nicoleta Grecea. A plecat pentru 3 luni în Venezuela, în sprijinirea unui proiect misionar de construcție a unei biserici într-o zonă indigenă pierdută în junglă. La întoarcerea din această călătorie misionară, toți prietenii am rămas profund impresionați de realitățile unei lumi atât de diferite de tot ce cunoscusem. La rugămintea mai multor prieteni, Sorin a fost de acord să formeze un grup misionar de 12 persoane care s-a reîntors în Venezuela pentru a continua ajutând unde era nevoie. Pentru o lună, acest grup a muncit cu toate forțele la construirea unei biserici din lemn într-o comunitate indigenă. O muncă titanică realizată cu curaj și efort într-un timp record. Din acel grup misionar a făcut parte și Viorel, soțul meu, scrie Nicoleta Grecea. Ei bine, la întoarcerea soțului, sufletul ei a fost atât de răvășit încât a luat o hotărâre. După rugăciune și consacrare deplină, ceea ce a însemnat renunțarea la orice compromis cu lumea, fie el prin filme, muzică, distracții, îmbrăcăminte și tot ceea ce putea să împiedice a auzi clar vocea Domnului, am hotărât să mergem în Venezuela, fiind acolo locul și nevoile deja cunoscute. A trăi prin credință era un concept cunoscut pentru noi, dar niciodată experimentat într-o formă deplină. Nu știam ce înseamnă să depinzi cu totul de Dumnezeu pentru orice, deși realitatea incontestabilă a Scripturii este aceea că prin El ne mișcăm și prin El trăim. Credeam că ceea ce aveam era rezultatul inteligenței, a eforturilor și a muncii noastre. Ne simțeam cu totul vulnerabil când buzunarele se golesc și acea trăire a unei singure zile, cu un singur necaz, cu o singură nevoie pe care ne-o recomandă Iisus, este mai mult un mit decât o realitate trăită de majoritatea creștinilor. Am decis să încercăm să înțelegem și noi această realitate și să probăm cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre miturile moderne este acela al misionarului născut și pregătit pentru misiune peste noapte. Așa ceva nu există și nici miracolele care să transforme inima noastră instantaneu. Era nevoie de timp, iar școala încercărilor este singura menită să ne modeleze caracterul egoist și meschin. Iată ce ne spune Nicoleta Grecea în continuare. Am început pregătirile pentru plecarea noastră. Mai aveam 5 luni până la data fixată pentru plecare. Aveam o fetiță de 5 ani și mulți dintre prietenii noștri dădeau glas propriilor temeri când ne spuneau că suntem inconștienți luând cu noi un copil expunându-l pericolelor unei clime tropicale. Căldură înăbușitoare, boli infecțioase, bacterii, insecte periculoase, șerpi, scorpioni, un trai nomad și obositor. Îmi aduc aminte că pentru mine cea mai grea decizie a fost aceea de a ne supune copilița de 5 anișori unei astfel de vieți. Mă luptam atât de mult cu gândurile și cu temerile, deși chemarea către slujire era atât de clară și puternică. Într-o dimineață m-am trezit cu povara fricii mai mare decât oricând. Încă mi-amintesc acel moment când, spălându-mă pe dinți în fața oglinzii, simțeam că mor de angoasă. Pieptul mi se strânsese ca o prună uscată și credeam că îmi va pocni. Atunci
M-am privit în oglindă și când mi-am zărit privirea atât de înspăimântată, am spus: de ajuns, Doamne! Dacă Tu ne conduci pe acest drum, fă-mă să înțeleg că Tu ești alături de noi și că ne vei ocroti cu fetița cu tot. Dă-mi această certitudine și liberează-mă de această frică. Am plecat la muncă și în timp ce călătoream în tren, am simțit o voce lăuntrică care mi-a spus să iau ziarul de alături, pe care nici nu-l zărisem. Pe prima pagină a ziarului era relatată tragedia unei familii de aceeași vârstă cu noi care avuseseră o fetiță de 5 ani. Jucându-se într-un local public cu o zi înainte, intrase sub o masă care era încărcată cu cărți. Masa s-a rupt și a căzut peste fetița care era dedesubt, provocându-i moartea subită. În acel moment am auzit din nou vocea: vezi? În orice loc, oriunde, sunt pericole. Eu sunt cel ce o păzește pe micuța voastră aici sau acolo. Am rămas înmărmurită. Dumnezeu mi-a răspuns imediat acelei rugăciuni atât de disperate. M-am rugat pentru întărirea acelei familii îndurerate și am înțeles atunci că nu există vreo formă de a ne proteja copiii decât a-i pune fără rezerve în mâna lui Dumnezeu. Am renunțat la frică în acea dimineață și am hotărât să mă încred cu totul în El. Și eu sunt hotărâtă, la fel ca și dumneavoastră, dragi prieteni, să o ascultăm pe Nicoleta Grecea, povestindu-ne despre ce a așteptat-o în Venezuela, cu ce bani a plecat, este și aici o aventură. Să o ascultăm!
Eu am rămas fără cuvinte, pur și simplu, înmărmurită, nu știam nici ce să zic și el mă întreba: dar ce-i cu tine? Dar de ce nu mai zici nimic? Și atunci când i-am povestit visul, a început și el să plângă și amândoi ne-am dat seama că Dumnezeu dirija toate lucrurile într-o manieră
de la distanță
extraordinară, exact, fără să știm, fără să ne gândim. Și așa a fost atunci, așa ne-a ales Dumnezeu printr-o minune să ne dea banii aceia pentru biletele de călătorie și s-a mai întâmplat ceva frumos. Împreună cu grupul misionar ne rugam pentru banii necesari pentru proiecte, nu aveam. Și făcusem un calcul, o estimare, aveam nevoie cam de vreo 10.000 de euro. Vroiam să facem fântâni ca să scoatem apa din pământ, pentru că acele comunități indigene la care mergeam folosesc apa râului și erau bolnavi tot timpul, făceau malarie și tot felul de boli infecțioase, că râurile nu mai sunt
curate.
Da. Mai ales acolo sunt multe mine de aur și tot ce rămân, deșeurile de la aceste mine, incluzând mercur, le aruncă în apă și apa este foarte contaminată. Și am zis: măi, dacă ar avea și ei fântâni, cum sunt la noi, să scoată apa din pământ, păi uite. Și așa am făcut. Aveam planurile acestea să le săpăm fântânii cu pompe manuale și să ducem apă. Aveam nevoie de
medicamente,
aveam nevoie de transport, tot ce se cheltuia acolo, făceam evangelizare, începusem și construcția unui centru misionar.
Deci planuri multe.
Aveam planuri multe și făcusem o estimare că aveam nevoie cam de 10.000 de euro. Și ne rugam. Din donații benevole, persoane care nici nu ne cunoșteau, auzeau că cineva pleacă și spuneau: vreau și eu să fiu, vreau să particip, vreau să binecuvintez și eu, vreau să dau și eu. Și așa, din donații de la familiile celor care mergeau, s-au strâns 8.500 de euro. Și am zis: măi, dacă atât ne-a dat Domnul, noi am cerut 10, dar înseamnă că atât avem nevoie, 8.500, și am plecat.
Spune-mi ceva, biserica încuraja
foarte
ceea ce făceați
mult,
voi?
Foarte mult. Atunci a fost, de aceea vă spuneam mai înainte că cred că nu s-ar fi putut întâmpla o asemenea mișcare misionară, că nu am fost doar noi cei care am plecat, au fost zeci de tineri, chiar sute de tineri, care au plecat în diferite părți ale lumii. Și în oricare altă parte, probabil că aceasta ar fi avut multe piedici această mișcare misionară, dar acolo oamenii erau dornici să ajute, pentru că aveau cam aceleași lupte și foame interioară care o experimentam și noi.
Înțeleg că biserica a fost vizitată de un misionar,
da,
care a prins pur și simplu focul din voi, din fiecare
motivat,
dintre
voi. Da, a motivat, da, printr-o
și
campanie.
Și v-a arătat într-un fel calea.
Ceea ce a fost interesant în această evangelizare a fost faptul că nu a fost axată pe un anumit proiect misionar, pe o anumită zonă a lumii sau pe ceva în concret.
Ideea
și ideea
da,
era: găsește-ți locul tău în lucrarea lui Dumnezeu. Găsește-ți locul unde Dumnezeu vrea ca tu să fii, potrivit cu darurile tale, cu talentele tale, cu ceea ce tu ai primit. Dar important este să nu stai pe loc, să nu mai fii un spectator, să nu mai aștepți să ți se dea, ci să mergi să oferi, pentru că ai ce să dai. Și atunci toți oamenii care s-au...
Unii au dat
bani, erau prinși, unii, da, cu case, cu muncă, cu situații, cu copii la școală.
Dar și a da, susține o lucrare.
Exact.
Este un dar foarte mare.
E extraordinar, e extraordinar. Iar alții care au simțit o altfel de chemare și n-au fost atât de prinși, au spus haide și am plecat fiecare pe unde Dumnezeu ne-a îndemnat. Înspre Venezuela a fost cam cel mai mare impuls misionar în acel timp, dar a fost și un impuls care s-a stins foarte repede. Pentru că...
Greutățile au fost mari, minchete.
Greutățile au fost mari și nu numai. Am înțeles și noi ulterior aceasta, că a fi misionar nu e doar un concept pe care noi îl citim din cărți, în care ne imaginăm anumite lucruri, știi, bai, misionarul face așa sau face invers sau se întâmplă lucruri extraordinare în viața lui sau el face... Nu, este practic o școală care te pregătește să ajungi în locul unde Dumnezeu vrea. Nu poți să fii peste noapte un bun misionar, ci trebuie să fii pregătit. Și vedem chiar și în viața marilor oameni ai credinței, Dumnezeu l-a pregătit timp de 40 de ani pe Moise. Iosif, când a ajuns să facă ceva pentru Dumnezeu, prima dată a trecut printr-o școală a suferinței, a problemelor și acolo a fost gata ca să asume chemarea lui Dumnezeu. Noi aveam un concept un pic invers. Noi credeam că trebuie să mergem și să facem lucruri mari dintr-o dată. N-aveam experiență și nu înțelegeam prea bine. Dar Dumnezeu a folosit acel impuls,
ca să porniți.
Și ca apoi să pornim.
Și apoi,
încetul cu încetul, ne-a trecut prin școala asta încercărilor, care n-a fost deloc ușoară, dar a adus roadele dorite de el în viața noastră.
Hai să o luăm cu urcarea în avion, cu coborârea. Ce-ai văzut? Ce-ai simțit? Cum ți s-a părut? Era ceea ce îți povestise Viorel la întoarcerea după o lună de Venezuela?
Da. Rămăsesem într-un punct că vroiam să evidențiez și cât de exact este Dumnezeu în împlinirea făgăduințelor lui și chiar a rugăciunilor pe care noi le facem. Primisem banii pentru bilete, ne rugasem pentru 10.000 de euro și primisem 8.500. Și când am ajuns în Venezuela, acolo era un grup de misionari cu care am coincis timp de o săptămână și ei
începuseră ceva.
Ei începuseră și nu au mai avut timp să termine și apoi le rămăsese și lor 1.500 de euro.
Exact.
Și cu cei 1.500 i-au lăsat nouă și s-au completat cei 10.000 de euro. A fost ceva foarte frumos și încurajator pentru noi. De fapt, așa s-a pus temelia, practic, a credinței noastre, credință experimentată. Cum a fost întâlnirea cu Venezuela pentru mine? A fost dură. Căldura foarte mare, nu-mi place căldura, mă afectează foarte mult. Mereu am fugit de căldură. Și acolo e o căldură umedă, care, fiind tot timpul anului, niciodată nu e frig, niciodată nu e nicio schimbare de temperatură, face ca aerul umed să țină oarecum orice miros. Și mie mi s-a părut teribil când am respirat pentru prima oară în Caracas, am simțit că vomit, așa, instantaneu. Și am zis, vai, unde am ajuns? Ce e asta? Eram uluită, transpiram foarte mult, mâinile umede. Apoi, totul este diferit. Infrastructura, avioanele, aeroportul, mașinile. Vedeam mașini foarte, foarte vechi. Le curgeau tablele după ele, le cădeau ușile. Comportamentul oamenilor, atât de diferit de al nostru. mă întrebam dacă voi putea să mă adaptez unei asemenea vieți. A fost foarte dificil pentru primele...
Cum v-au primit oamenii? Se uitau la voi?
Nu. Sunt mulți străini în Venezuela. E o țară unde trăiesc cam toate naționalitățile. Te întâlnești cu oameni de toate
naționalitățile. Dar ce caută oamenii în general acolo?
Bogăția. Pentru că Venezuela este o țară foarte bogată. Toți știm că este al doilea exportator de petrol din lume și apoi aur, diamante, minerale.
Și atunci oamenii de ce trăiesc așa? De ce sunt atât de mulți săraci și înapoiați?
Păi cam așa se întâmplă cu toate țările unde sunt bogății. Întotdeauna sunt alții mai inteligenți, mai puternici, care reușesc să stoarcă bogățiile de acolo.
Perfect,
și să...
sunt de acord, stoarcele, dar și omul să trăiască în nivelul lui de educație și de trai să crească.
Cred că este o conjunctură complexă. Este dificil să dai un răspuns definitiv și să spui de asta, de asta. Am observat și noi în timpul viețuirii noastre acolo, sunt mulți factori care fac ca asta să se întâmple. În primul rând, istoria lor. Au fost cotropiți, să spunem așa, de spanioli, colonizați. Știm că cei care au ajuns primii acolo nu au fost tocmai niște oameni onorabili. Știm că au fost cam toți pușcăriașii Spaniei care s-au unit cu indigenii și apoi tot timpul au venit tot căutători ai bogățiilor care au asuprit foarte mult, apoi au fost aduși sclavii din Africa pentru susținerea, exploatarea lor și s-a format o amestecătură de rase foarte stranie, ciudată. Vezi tot felul de oameni de aparențe care nu le vezi în altă parte, nu? De exemplu, poți să întâlnești persoane care au bunici spanioli, italieni, care mai au și ceva de ruși și de la ruși și ceva de la polonezi. Și, adică e un ceva amestec, de la indigeni, da. E un amestec foarte ciudat acolo. Și apoi este și natura indigenii, în general, sunt oameni pașnici și în concepția noastră, leneși. Eu nu i-aș numi așa. Ca să exemplific un pic, mi-aduc aminte că soțul meu, când s-a întors prima dată din Venezuela, unul dintre lucrurile care l-a impresionat cel mai mult a fost faptul că într-o zi la prânz a văzut un indigen așezat în hamacul lui împreună cu copilul care se jucau. Și el a rămas uitându-se la el pentru timp îndelungat și în mintea lui, deși era impresionat, pe de altă parte a simțit un oarecare dispreț și a zis, vai, la ora asta a prânzului să stai așa și să te joci,
să nu muncești,
să
adică
nu faci nimic, da. Și ora aia prânzului nu că era doar un pic, 5 minute, aia se lungește și poate ajunge până seara și nu mai face nimic indigenul respectiv. Și la noi este conceptul ăsta al muncii constante, tot timpul, să faci, să ai ocupație.
Ca să ai.
Să ai. Și el stătea și se uita și la un moment dat îi spune unui alt prieten, zice, măi, uite-te și tu cum stă omul ăsta degeaba, nu face nimic.
Adică noi am venit să muncim,
da,
pentru ei și el stau.
Stă, și el stă acolo. Și prietenul ăsta i-a spus, măi, care e conceptul nostru despre fericire în viață? Păi,
să muncim să avem.
Da, ce înseamnă pentru noi fericirea? Cum o definim? Păi noi o definim altfel decât majoritatea, dar toți ne-am dori ca să avem timp să petrecem cu cei dragi, să facem ceea ce ne place, nu? Asta e conceptul fericirii, nu? Să elimin din viața ta tot ceea ce este neplăcut. Și privindu-l pe el, prietenul ăsta zice, când mă uit la el, eu văd că omul ăsta e fericit. Că n-are nevoie nici de aia, nici de aia, nici de aia și stă liniștit omul, nu aleargă. Noi, dacă alergăm și facem ceea ce facem, suntem fericiți? Nu suntem fericiți. Deci înseamnă că noi suntem cei cu problema, cu problema în ce privește conceptul de fericire. Și uite că așa îi catalogăm noi pe ei ca fiind leneși. Și e clar că îi afectează foarte mult lucrul ăsta, pentru că tehnologia și stilul de viață modern a ajuns și la ei. Și într-o viață modernă tu nu poți abia să te miști. Trebuie să te miști și tu în ritmul ei.
Da.
Și atunci asta le creează foarte multe probleme. Nu se descurcă. Practic, sistemul lor, tot sistemul lor este viciat din cauza irresponsabilității, alenei. Nu pot să țină ritmul cu disciplina.
Dar
cu...
au nevoie? Sau nu au nevoie de ceea ce le oferă civilizația?
Au nevoie, pentru că deja nu mai poți să mai oprești progresul. Nu ai cum. Cei care trăiesc în zonele indigene, în sate micuțe, acum câțiva ani aveau vieți liniștite, că n-aveau nici curent electric, n-aveau nimic. Și oamenii ăia se mulțumeau cu ce vânau și ierburile care le strângeau și ce mâncau. În schimb, acum a ajuns și la ei curentul electric, au venit televizoarele, bicicletele, motocicletele, mașinile,
lanțurile comerciale,
telefoanele. Dintr-o dată și-au dat și seama că au nevoie de mai multe haine, au nevoie de lucruri în casă, au nevoie de un frigider ca să nu se mai strice mâncarea și toate astea. Pentru toate astea trebuie să muncești și nu mai poți să te miști încet. Și atunci asta le creează excesiv de multe
găsesc
probleme.
Găsesc unde să muncească?
Da. E clar că e și acolo zona indigenă și zona marilor orașe, unde este industrie, unde sunt firme foarte mari și firme din alte țări care operează. Deci sunt orașe și așa cum sunt peste tot. Dar e clar că sunt niște vicii de organizare, de disciplină. Corupția este foarte prezentă la toate nivelele, de la justiție și până în locurile cele mai înalte de guvernare. Se fură foarte mult, crima nu este pedepsită, ceea ce a deschis ușa unor situații sociale care nu se mai găsesc probabil nicăieri. În felul acesta. De fapt, chiar am văzut niște statistici. Se pare că Venezuela ar fi a doua țară cea mai violentă din lume. Pe primul loc ar fi Honduras și pe al doilea loc Venezuela. Se știe că orașul Caracas, capitala Venezuelei, este cam cel mai periculos oraș. Pot muri acolo pe săptămână 300-400 de persoane împușcate, asasinate, fără nicio problemă.
Și într-un asemenea loc v-ați dus.
Da, noi nu ne-am dus în zona de oraș.
Și nici nu știați toate astea.
Și nici nu știam, e adevărat. Ignoranța câteodată e bună, pentru că te ajută să nu dezvolți.
Dai înapoi.
Da, să nu dezvolți frica.
Spune-mi, fetița ta, cum s-a adaptat și ce ai făcut cu ea acolo?
Da.
N-ai mai avut frica aia și îngrijorarea că se va întâmpla ceva rău cu ea. Totuși, ce-ai făcut? Ea, cum a perceput Venezuela?
Fetița noastră are un caracter foarte plăcut, frumos, este foarte sociabilă și îi place mult să călătorească. I-a plăcut de mică, deci nu se obosea, era foarte veselă tot timpul, se odihnea cum putea, nu era pretențioasă deloc, n-a fost genul de fetiță să fie prea îndrăgostită de păpuși și de lucruri de acestea sensibile.
Deci ai crescut-o ușor.
Da, s-a adaptat. Și foarte activă. Și asta a fost un atu pentru noi. Cum s-a adaptat? Nu a fost ușor. Totuși nu a fost ușor, pentru că noi am avut călătorile noastre misionare timp de 2 ani, unde mergeam și ne întorceam în Spania, erau foarte obositoare, foarte obositoare. Și, în general, trebuia să tăiem din multe, cum să zic, chiar și capricii sau chiar și nevoile
lucrurile
noastre.
Lucrurile de care aveați nevoie, da.
Și învățasem să sacrificăm, învățasem să sacrificăm și a învățat și ea lucrul acesta.
Raul s-a sfârșit.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Chiar îmi aduc aminte că de multe ori când avea jucării sau avea ceva lucruri mai mult decât credea că e necesar, mereu spunea, lasă că o să iau astea și o să le dau la copiii aceia sărași din Venezuela. Și mereu a dezvoltat ideea aceasta a renunțării și a sacrificiului pentru a ajuta pe alții.
Ce lecție prețioasă! Toți ar trebui să învățăm acest lucru. Dragi prieteni, pentru moment ne despărțim de Nicoleta Grecea, dar nu vă temeți, o regăsim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!